Hei og velkommen til Skifters podcast I serien Topplederne. I dag skal vi snakke med en erfaren toppleder med bakgrunn på Schibsted, Telenor, NHO og nå tilbake på toppen I Schibsted. Og vi snakker om ingen yngre enn Kristin Skogenlund. Velkommen, Kristin.
Takk skal du ha.
Vi hadde en kort prat I september, da det ble kjent at du ble den nye sjefen I Schibsted, og nå har du hatt stillingen et par måneder, så hvordan føles det å bli litt varmere I trøya og komme I gang med det viktige arbeidet du skal gjennomføre?
Nei, det føles veldig bra, det har vært travelt. Jeg føler jo egentlig at vi har fått gjort ganske mye på kort tid, for jeg har liksom satt et nytt team, ny strategi, vi har hatt kapitalmarkedsdag med en ny equity story, vi skal jo skille ut Adevinta, så liksom, det her det full fart egentlig. Og så kjenner jeg jo på at selv om det har gått en del tid siden jeg var I Schibsted, så hjelper det at jeg har vært her før. Du kan sammenligne det litt med en gammel venn du ikke har sett på lenge, så har det selvfølgelig skjedd mye, men det fortsatt den samme personen. Og sånn kjenner jeg det litt med Schibsted, det mange nye ansikter og sånn, men det fortsatt den samme organismen jeg en gang kjente veldig godt, så det hjelper nok.
Det som at du aldri glemmer å sykle?
Ja, litt på en måte. Ja. Så det liksom fortsatt noe kjent, og mer kjent enn jeg kanskje trodde det ville være da.
Ja, så var det sånn du forestilte deg også? Eller hvordan var det du forestilte deg å komme tilbake I Schibsted?
Nei, altså jeg gledte meg jo til det selvfølgelig, og det var jo litt sånn, litt den der komme hjem-følelsen, og det var jo også litt av grunnen til at jeg var veldig motivert for å ta jobben, men jeg hadde nok tenkt at de 9 årene som har gått ville gjøre at den erfaringen jeg hadde herfra en gang I tiden var helt irrelevant. Og selvfølgelig har det skjedd utrolig mye, ikke minst Schibsted mye mer profesjonelt enn da jeg forlot det. Men det ikke helt irrelevant, for jeg forstår meg på kulturen, jeg forstår produktene, jeg kan forretningsmodellene, og så selv om det masse nytt, så det fortsatt en sånn kjerne der som jeg kjenner, og det gjør det enklere.
Det på det samme sjel som var her ja, da du forlot?
Ja, ikke sant, det noe med det. Det samme, ja, jeg ikke en person da, men hvis jeg skal bruke den venneanalogien, så det fortsatt den samme personen, har bare utviklet seg ganske mye siden sist jeg så vedkommende.
Ja, nettopp. Og så hvordan vil du beskrive den personen da?
Ja, det jo en person som livlig og mangfoldig og veldig innovativ og litt sånn, litt sånn kreativ og ikke akkurat crazy, ikke ordet, men hvor det liksom rom for spontanitet og ganske mye sånn personlighet og sjel da, og det synes jeg bra, og så det som sagt, det en person som blitt mye mer profesjonell siden sist, litt mer struktur på tingene og ikke minst kommet veldig langt I å forstå markedet og bruker og blitt veldig sofistikert I hva slags verktøy man bruker. Så jeg ganske imponert over det, faktisk.
Så personen, for ikke snakke all levet om dette, men personen var en typisk sånn tenåring når du forlot, og så det mer sånn young professional nå, eller?
Ja, kanskje si det litt sånn.
Ok. Du, altså, det jeg lurer litt på jo sånn, når du da skal bli, du blir kjent, og du blir ny sjefen, og du da altså, skal da begynne å møte ansatt, og så skal du liksom inn I en ny stilling på toppen, det er jo ikke alltid friksjonsfritt å komme, altså, det vil alltid være noen som negative, ikke sant? Og så det for deg å gjelde, okay, hvordan gjør jeg dette her, hvordan onboarder jeg meg selv I den prosessen? Det jeg lurer på, hva gjør en toppleder når man skal gå inn I et nytt selskap? Hvordan ser det ut?
Ja, jeg håper jeg ikke tar alt for hardt I, men jeg tror faktisk jeg var såpass heldig at det knapt var noen som var veldig negative, for jeg opplever at jeg har blitt veldig godt tatt imot, og det var dette med splitten og at Rolf-Erik Ryssdal skulle videre til Adevinta, det var jo en ønsket løsning fra hans side, så han også har jo vært superpositiv til at jeg skulle komme tilbake og hjulpet meg inn I rollen og sånn, så jeg har faktisk ikke følt på den motstanden da. Men hva gjør man? Jo, det første jeg gjorde var at jeg hadde heldigvis litt ledig tid I november før jeg begynte på ordentlig 1. desember, og da reiste jeg rundt og snakket med til sammen kanskje 50 nøkkelpersoner, en til en halvtime hver, og da lærer du egentlig veldig mye om hvordan ståa og det akkurat som en sånn der kart med piksler, hvor du liksom fyller inn piksel etter piksel, og til slutt så ser du et totalbilde, og da faller en del ting på plass, det gir seg litt selv hva du må gjøre.
Hvordan så det bildet ut for deg da?
Nei, det bildet var en organisasjon med veldig stort potensial, men kanskje litt endringstretthet. Det har vært veldig mange store endringer på kort tid her, så det ble klart for meg at det var et poeng å sette en tydelig retning og en ny ledelse, men ikke liksom snu opp ned på allting, men prøve å ta så mye utgangspunkt I det som var her som mulig. Og så får man jo et godt innblikk I hvilke personer man kanskje burde satse på, hvem folk forventer blir leder og ikke. Du får et sånt, en føling med persongalleriet som nyttig. Og så får du jo et godt innblikk I hva folk opptatt av, og som driver dem, hva det første de snakker om når de møter deg. Ikke sant? Så du får bare veldig mye informasjon som nyttig.
Ja, var det noe som gikk igjen? Var det noe som mange sa som tenkte, "Å, dette viktig?"
Ja, jeg tror hvis jeg skal si noe så tror jeg fikk jo med meg at det var et behov for ganske raskt å skape en tydelig struktur og et grunnriss av en strategi og vei videre, for det klart man har vært gjennom mange endringer, og nå vi midt I en stor endring med at vi spinner ut av det vinta, og det å skape mest mulig tydelighet sånn at du unngår den usikkerheten rundt det, det skjønte jeg var viktig, og det tror jeg faktisk vi har klart, så det går veldig bra egentlig.
Hva den tydeligheten?
Det var, altså jeg brukte jo bare en uke egentlig etter jeg hadde begynt før jeg presenterte, sendte ut I styret og presenterte ny konsernledelse og en sånn grunnleggende måte å tenke hva Schibsted skal være fremover på. Og det presenterte jeg på et allmøte for alle ansatte 19. desember, så det var jo bare 2,5 uker etter jeg begynte, så jeg må jo si at det gikk ganske fort, men jeg tror det var veldig bra at vi fikk det på plass, og da hadde jeg også teamet og strukturen på det. Så det gikk fort.
Ok, så det var mer... Okay. Slik skal vi jobbe, men så må du også sette selve strategien, hva det vi skal gjøre.
Mm.
Men da det selvfølgelig viktig å få med seg disse nye menneskene på det, eller du kan liksom ikke komme med hele løsningen etter 2 uker.
Nei, men ikke sant, det jeg gjorde var at jeg lagde et veldig enkelt grunnriss, og det gikk egentlig ut på at jeg tegnet en pyramide med 3 lag, og I midten så har du alle de ulike forretningene våre, som vi ønsker å vokse og gjøre så sterke som mulig, og de leverer verdi til våre kunder og brukere på ulik måte, men de deler et felles formål, som dette med at vi ønsker å stå for troverdig informasjonsformidling og empower people in their daily life, som vi kaller det på engelsk. Og så vil jeg at da Schibsted som konsern, at det ikke skal være noe som folk tenker på en eier som over det, men jeg vil at det skal være grunnlaget og plattformen som alle disse ulike virksomhetene våre står på, og som gjør dem sterkere. Og der deler vi det som det viktig å dele, og der kan vi også ha spesialisering som ikke hvert enkelt selskap kan ha. Da. Og det føler jeg har resonert ganske bra, så liksom dette fundamentet som Schibsted I bånd, og så alle de ulike forretningene som vi ønsker å vokse, og så dette formålet som, som vi deler.
Så ser du da på Schibsted som en slags plattform, mm. hvor ulike selskaper kan vokse
mm.
med, og hente ut den kompetansen og den kraften de trenger for å...
Ja, og så vi også, ikke sant, vi har jo den fordelen av å være stor og mangfoldig, at du har synergier mellom disse selskapene også, ikke sant? Vi kan jo gjøre det, vi kan jo tilby kundene bedre ting, fordi vi kan sende trafikk og data på tvers I vårt system, som gjør at vi kan berike de tilbudene vi har, da.
Mm. Altså, synergi har jo sånn bakside, man snakker ofte om synergi, ikke sant, som noe positivt, men det blir ofte, altså hvertfall for meg, så virker det som det en sånn, altså det kan være det hvis man klarer evne å ta ut synergier, og det en vinn-vinn, men ofte så det ikke vinn-vinn. Forstår du hva jeg mener?
Jeg skjønner akkurat hva du mener, og det ikke noe vits I å samarbeide, bare for å samarbeide, men det derfor jeg liker denne plattform-tankegangen, for jeg tenker at de som sitter I forretningslaget, da, de skal fokusere på sine forretningsområder og vokse det, og min jobb å fjerne hindre for at de skal kunne lykkes. Så det egentlig vår jobb I konsernet å håndtere den kompleksiteten og bare sørge for at de har det så enkelt som mulig for å lykkes.
Men skal altså innovasjonen og drivkraften og altså det, altså utvikling, skal det skje I det enkelte brandet, eller skal det skje I Schibsted? For meg så har man flyttet makt fra det enkelte brandet over til Schibsted, og man har tenkt veldig stort, men du på vei til å dra det tilbake igjen?
Jeg håper jeg klarer å finne en klok balanse, og jeg har laget en liten, også en veldig enkel modell, som vi kaller for CAN, eller ikke jeg som har laget den, jeg har stålt den fra blokket. Og den kanskje litt sånn Obama-inspirert med det navnet, men CAN står for Core Adjacent New, og da sier vi at 70% av fokus og vekst skal komme fra kjernevirksomhet, det vil si det vi allerede holder på med I de enkelte selskapene. 20% skal være såkalt adjacent, det for eksempel hvis Finn lanserer en ny tjeneste, men det liksom fortsatt knyttet til Finn. Og så skal 10% være helt nye ting, og det kan være at Schibsted plutselig blir kjempestore på e-helse, liksom. Altså noe vi ikke det bare et eksempel for øvrig, men altså noe vi ikke driver med.
Nettopp, og da kan man ta litt sånn vågale bets.
Ja, det vi har gjort på Financial Services, da. Det et eksempel på noe som en gang var del av de 10% I New, som nå blitt en del av virksomheten og blitt et eget forretningsområde.
Men blir det da et poeng å prøve å få det inn I kjernevirksomhet? Eller tenker du man skal bygge en ny kjernevirksomhet, altså som grunnlag for noe nytt, helt nytt?
Ja, altså Financial Services har nå blitt en egen enhet som på mange måter en etablert business, men hvor vi også hele tiden utvikler nye ting. Men det så det et eksempel på at vi... starter noe nytt som kanskje har I seg at det blir så stort at det blir et eget område etter hvert da.
Ja, som, altså, som da kan stå på egne bein.
Mm.
Ja, nettopp. Så dere, dere tenker både at man kan kanalisere ting inn I kjerne, men også at det kan vokse på egen hånd.
Ja, og det kan enten vokse sånn at det blir bare en naturlig del av hele Schibsted-familien og forblir der, men det kan jo også være kandidater som kan ekspanderes internasjonalt igjen, alle det vi har hatt suksess med I det som nå Adevinta da, med Classified. Og det kan jo også være at vi bygger opp ting som vi ser at vi kan skape en stor verdi på, men så selger vi det, fordi vi ser at vi kanskje ikke har det I oss å ekspandere det så mye som en annen eier kan gjøre, og da det mer verdiskapende at vi selger det enn at vi beholder det. Så vi veldig sånn åpne på forskjellige veier.
Det siste du nevnte, at man kan potensielt selge det, fordi man anser seg selv som ikke den optimale eieren for dette.
Mm.
Det det man tenker rundt Adevinta? Altså det derfor man skiller ut Adevinta, fordi man kan selge det?
Ja, men nå skal vi jo fortsatt være en stor eier I Adevinta, i hvert fall I overskuelig fremtid, og så får vi se. Men logikken I den logikken der at vi ser at det der et strukturelt løp, hvor det kan være en fordel for de internasjonale classified-selskapene å være rendyrket og ha hva skal jeg si, finansiell frihet og fleksibilitet da, til å slå seg sammen med andre og sånn. Og I Schibsted har vi jo den, jeg mener det veldig positivt at vi eid av stiftelsen, bare så det sagt, men det ligger jo en implisitt begrensning der I at de skal ha negativ kontroll, og det gjør at hvis vi skulle ekspandert på en slik måte at stiftelsen ikke har råd til å henge med, så går det ikke, ikke sant? Mens ved å frigjøre Adevinta fra den Schibsted-strukturen, og frigjøre denne artikkel 7, som det heter, så står de helt fritt til å inngå I alle mulige ulike eierkonstellasjoner, og det tror vi riktig for det selskapet.
Tenker du Tinius snur seg I sin grav? Når han, eller tenker du at stiftelsen ble etablert nettopp for å verne mediebiten?
Ja, det ble jo primært etablert for å verne mediebiten, og nå vil jeg si at stiftelsen veldig oppmerksomme på mulighetene I hele det vi kaller økosystemet, altså hele Schibsted-systemet, og fordelen av at medievirksomheten også del av noe mer, da. Blant annet ikke minst markedsplassene våre I Norden, og at det en kjempegunstig plattform for å bygge videre vekst og nye konsepter. Så jeg tror faktisk Tinius ville vært veldig fornøyd med det som nå skjer. Jeg ganske sikker på at han ville støttet det.
Mm, ja, dere har jo tre områder, altså media,
mm.
Det markedsplasser,
mm.
Og så det dere kaller for Next, mm. Som da handler om, vil jeg tro, growth og disse nye initiativene, blant annet financial services. Da.
Ja.
Det sånn at dere vektlegger, da, altså hvordan vektlegger dere da, er det 10%? Det Next, det 10%?
Nei, for det, ikke sant, denne CAN-modellen som jeg nevnte, det noe med at innen de Next det også ting som kjerne, ikke sant? Lendo og Sverige da, som ganske etablert, ikke sant? Kjernevirksomheten der, det I scen. Og så kan du kanskje si at en del av de nye konseptene og internasjonal ekspansjon og sånn, det ville vært mer sånn A eller N greier. Så det liksom, det går litt på tvers det der, og det veldig viktig for meg å få sagt at det ikke noen av disse tre områdene som per definisjon viktigere enn de andre, fordi Schibsted avhengig av hele det systemet for å være optimalt, og eventuelt nye ting som vil komme til forhåpentligvis etter hvert også. Ja. Og alle har sin rolle I dette totalsystemet.
Så hvorfor solgte man ikke unna de nordiske classifieds?
Ja, det var nettopp fordi man så at det var, ikke sant, ok, de hadde visse synergier ut mot de internasjonale classified-selskapene, men det også veldig sterke geografiske synergier I å ha så sterke markedsposisjoner I enkeltland som vi har I dag, spesielt Norge og Sverige, ikke sant? Og at det var viktigere. Og jeg tør også si at noen av de som jobber da sentralt I Classifieds fikk nok litt hakaslepp med en gang, for de har jo brukt mye tid og energi på å synke seg opp mot de internasjonale selskapene. Men det gikk veldig kort tid før også de så at dette var en fantastisk mulighet til å fokusere og kunne skape ny vekst ut av det nordiske systemet da. Så jeg tror også det nå har falt veldig på plass, og at også de fornøyde med at delingen ble som den ble.
Ja, Schibsted et børsnotert selskap, så dere må jo vokse. Eller de fleste selskap bør jo vokse, egentlig. Men det I hvert fall sterke krav til vekst. På Classified så har de en ganske sterk posisjon. Altså, I hvert fall I Norge det liksom utvilsomt nummer én, ikke sant? Det også en sterk posisjon, blokket en sterk posisjon i Sverige. Och så har det jag husker ikke hva det heter I Finland.
Ori.
Ja, som har en del alltså en stark position på I hvert fall sånn klassisk classified, men utfordring vandring. Er det rommet stort nok derfor altså kan det vokse nok på classifieds eller har det på det nådd den
Men se på Finn da, som nå I fjerde kvartal da leverte 17% vekst, ikke sant? Og de ganske modne, altså nå de vel snart 20 år gamle, og jeg synes det helt fantastisk, ja, hvordan de klarer å fortsette å vokse, og det flatet litt grann ut for noen år siden, og da tok de den innstillingen at nei, vi ikke klare til å begynne å flate ut, nå skal vi løse flere konsumentproblemer. Hvilke flere problemer kan vi løse for kundene våre? Og så klarte de jaggu meg å løfte seg opp til enda et nytt nivå. Så jeg mener at de virksomhetene beviser hver eneste dag at de klarer det.
Men da finner mer å gå på nå? Eller,
ja.
ja, altså, det selvfølgelig vil du si ja, men, sånn, men er det sånn, de kan, vel ikke, kan de doble liksom? Kan de fortsette samme vekstighet?
Jeg tror ingenting umulig når det gjelder den organisasjonen.
Nej, altså, jeg helt enig med dig. Altså, jeg blir så satt litt ut av spill. Altså, jeg synes det ekstremt imponerende det Finn får til. Og man tenker litt at det skal flate ut, men likevel så leverer de. Man kan liksom ikke hoppe. Altså, det en grense, ikke? Kommer det ikke til et punkt hvor man eier alt?
Jo, men de har jo hele markedet, det jo ikke det, men de vokser jo markedet hele tiden.
Ja, skaper nye kategorier.
Ja, og det jo endringer I forbrukeradferd, og det stadig mer adferd som beveger seg opp på nett, og en veldig viktig trend som jeg tror innebærer en kjempemulighet, jo hele sirkulærøkonomien, altså dette med gjenbruk, og der jo Finn helt fantastisk posisjonert til å forsterke sirkulærøkonomien da. Ja. Og bærekraften som vi faktisk alle avhengige av at vi lykkes bedre med fremover.
Ja, så har du mediebiten som jeg ekstra interessert I. Jeg jo selv bakgrunn fra Skipte, jeg har vært der I 14 år. Og jeg lurer på, skal dere vokse innen medier? Eller skal dere bare befeste posisjonen?
Hadde jo faktisk en liten vekst også der da.
Dere vokser på økonomi, det enig. Ja. Dere vokser bra, brukbetaling, og, altså, det, ja. Gjør det veldig bra.
Så, det imponerende. Mm. Men det klart, det vi sier utad jo at målet vårt å holde det stabilt, og det faktisk ganske ambisiøst, for det jo ikke noe tvil om at vi har en del trender imot oss. Papiret faller jo, men det faller jo saktere enn vi trodde for en stund tilbake, heldigvis. Vi ønsker jo å holde liv I det så lenge det går. Men det ligger jo fortsatt en god del av, altså en del av lønnsomheten ligger jo fortsatt I papir. Så det et viktig arbeid det vi holder på med nå med å få stadig flere digitale abonnement og også flytte en del av annonser, eller stadig større andeler av annonsinntektene over på det digitale, og det går jo veldig bra. Men det jo et skifte.
Altså brukbetaling helt enig, men annonser generelt sett I Schibsted går det veldig bra.
I Norge må jeg si at det går bra, og særlig hvis du sammenligner deg med andre land, så går det veldig bra.
Ja, men vil det ikke bare bli enda mer utfordret der?
Jo, så der vi skal ikke legge skjul på at både Google og Facebook tar en ganske stor del av den kaka, så du kan si de norske aktørene konkurrerer vel nå om omtrent halve markedet, mens vi før konkurrerte om hele markedet, så det klart det er en ganske tøff situasjon å være I. Men som faren min lærte meg, du får spille med de kortene du tildelt, så selv om vi selvfølgelig ønsker å gjerne bekjempe det vi føler en urettferdig konkurranse fra de store mastodontene, så må vi også forholde oss til det, og kjempe som best vi kan om det markedet som igjen, og hele tiden vokse det og sørge for at vi opplever som best og relevant av våre kunder.
Mm. Altså, Schibsted jo veldig eksponert inn på B2C. Mediebiten. Veldig lite B2B egentlig, altså det N24, det har kanskje syssla, men det veldig, har du noen strategi om å gå mer inn på B2B? Altså der det stort på det vokspotensialet.
Ja. Ja da, vi har lansert dette Omni-konseptet nå I Sverige som går veldig bra, som et B2B-konsept, og så det
Omni vel ikke B2B?
Jo, det vil jeg si.
Omni ikke det en sånn nyhetstjeneste?
Jo, men som selger sånn at andre forretninger kan bruke det. Det for eksempel solgt I svensk næringsliv, som motsatsen til NO.
Som en white label?
Som de igjen Akkurat. Bruker som sin nyhetsformidlingskanal, da, for å si det sånn.
Nettopp.
Så det vil jeg si der. Og det, så det, ja da, det finnes absolutt et visst potensial I det, men jeg tror at vi kommer nok ikke unna at det Schibsted først og fremst medier rettet mot konsumentene. Og det som også litt unikt med våre medier at vi har så väldigt hög andel direkte trafik där över 90% av all trafiken I våra systemet kommer rätt från kunder som söker sig till våra medier.
Det är sjukt.
Och det är väldigt olika från oss och alla andra land hvor mycket mer går via Google och Facebook och andra nå.
Det är ju vanor som är satt I en helt annan tid, exakt, som man fortsatt behåller. Och hvis man klarar att behålla det så är det fantastiskt.
Ja.
För det är som du säger, det är helt unikt.
Ja, det är det.
Tror du man klarar att behålla det?
Ja, det tror jag för att det jobbar så inmari bra och jag syns gängen alltså gängen här de är otroligt flinke till att hela tiden förnya sig själv och nå nya milepeler som alla trodde var omöjliga. De syns liksom de bevisar och bevisar och bevisar att de är I stand till det så jag tror på det.
Vad som funkar mindre bra I Schibsted? Vad måste du jobba mer med? Vad blir du flinkare på?
Ja, vad funkar mindre bra? Det är nästan inte så lätt att svara på för akkurat nu är det ju väldigt mycket som går bra. Det är klart vi har någon koncepter I exportportföljen som har slitit lite, men det blir lite I den stora sammanhang.
Där ska det vara projekt som sliter då.
Ja, det är exakt, det är nog med det och du lyckas inte heller visst inte du törr att ta någon chanser och
inte ska låta
fejla. Nej, alltså jag vill ju säga si att det är väldigt mycket som går väldigt bra. Det är ju nog det är ju inte Det är ju inte, vi får inte något gratis innan medier, alltså det vill ju fortsätta att vara krävande självklart, men som sagt, det är inte sånt jag ser att de gör något fel, tvärt emot så görs det väldigt mycket riktigt. Vi har ju, det har ju gått lite dåligare på annonsesiden I Sverige, det jobbar vi med att rätta till och blocket har ju inte haft helt den växten I det sista som vi skulle önska. Nu har vi ju gått ut och sagt att vi är ganska trygga på att vi ska klara att vrida det till ny växt nu I 2019 och det ser lovande ut.
Nu har du mistet nummer en position I Sverige också på medierna, har du det? Aftonbladet?
Nej.
Har man fortsatt den positionen?
Ja, ja, ja.
Mm. Jag tror jag läste någon om att det
nej,
var väldigt, väldigt trua, men
nej då, men vi ser ju ett aggressivt Expressen som önskar att ta den positionen, men jag har inte klart det än.
Nej, tror du de gör klart det?
Jag hoppas inte det.
hvis du ska beskriva alltså den alltså Schibsted de sista åren. Schibsted har ju varit genom en del omorganiseringar. De sista åren. Det har varit mycket, det har varit I alla fall tre stora omorganiseringar. Kommer man nå till ett punkt hvor man roer ned litt og skaper stabilitet I organisasjonen, eller ser du nå at nå må organisasjonen endres igjen? For at utfordringen her jo både det at, at man må, altså, dagens selskaper må være I konstant endring, på en eller annen måte, ikke sant? Altså, det er litt vanskeligere I dag å bare stå stille enn det var for noen år tilbake. Samtidig så det jo slitsomt å hele tiden være igjen. Altså den balansen der, har du gjort noen refleksjoner rundt det?
Ja, da, absolutt. Men altså, som jeg sa I sted, så tror jeg akkurat nå så tror jeg det viktig og riktig for Schibsted faktisk å ha litt stabilitet I sånn, I kallet hovedorganiseringen. Og nå har vi jo delt det inn I tre forretningsområder, og så har vi tre konsernfunksjoner som støtter og lager dette fundamentet på tvers, og det tror jeg en ganske sånn logisk måte å organisere det på. Det har blitt veldig godt tatt imot I organisasjonen, så jeg håper jo at vi kan beholde den strukturen en stund, men det jo ikke det samme som at ting står stille, for det skjer jo veldig mye innenfor hver av disse områdene og innenfor hver av disse, kall det, plattformlagene, som finans og HR og data. Så vi utvikler oss hver eneste dag vi, men at kanskje den strukturen der skal få lov til å være stabil en stund, det håper jeg egentlig på.
Så vi har snakket litt om classifieds, vi har snakket litt om media, og så det jo dette Next, som veldig spennende, og der husker vi fra vår forrige samtale, så snakket vi om altså forskjellen mellom Norge og Sverige, hvor man I Sverige hadde egentlig hatt en sterkere utvikling enn man hatt I Norge innenfor dette området.
Ja.
Det noe man gjør nå for å ta inn det altså det gapet mellom Norge og Sverige?
Ja, altså ikke noe tvil om, for så har de hatt en sterkere entreprenørkultur I Sverige, og så har nå også dette teamet vårt siktet I Sverige, så det klart det, begge de to tingene har sikkert litt med det å gjøre. Men det kommer spennende ting ut fra Norge også, men jeg mener fortsatt det jeg sa til deg forrige gang, at vi må nok booste litt vår egen rolle I det norske venture- og oppstartsmiljøet, så det har jeg en klar ambisjon om.
Ja, hvordan skal dere gjøre det?
Nå får vi jo en egen chief data and technology officer I Sven Tello, og han begynte I dag faktisk, så jeg ser frem til at han nå skal rigge sin organisasjon, og der tror jeg også det vil komme inn en del mennesker og krefter som vil gi oss en enda bedre forutsetning for å være en del av en del miljøer som vi kanskje ikke har like god inngrepen med I dag.
Så skal ligge under han? dette området?
Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror det at han kommer inn og bygger en organisasjon rundt seg vil være en viktig, hva skal jeg si, relevansbygger da, for Schibsted I en del av disse miljøene. Og så det jo fortsatt Raoul Grünthal I Sverige som leder for Next, og han har en ledergruppe hvor vi blant annet har tatt inn noe som jeg synes veldig spennende, og det jo distribusjonen. Hvem hadde trodd at det skulle liksom være en del av Next-porteføljen, men de gjør så mye spennende nå. Så jeg har veldig tro på at vi kan bygge konsepter, ikke bare når vi tenker nytt og venture og Next, så ikke det bare sånn nye app. Og sånn. Altså det kan jo være en reboost av vår distribusjonsvirksomhet for eksempel.
Altså dere har jo last mile.
Yes, det akkurat det vi har, og det har jeg lært I telekombransjen, at det veldig verdifullt.
Ja, det kjempeverdifullt. Men spørsmålet, det store spørsmålet der jo I hvilken grad, altså jeg vet ikke om det lønnsomt I seg selv I dag, det det?
Distribusjonen jo.
Ja, ikke sant? Og hvis papiravis, altså hvis det, altså produktet de leverer I nedgang, mm. på hvilket punkt ikke det lønnsomt lenger? Og ja. Klarer man å komme med nye tjenester som kan gjøre lønnsomt igjen før det papirfallet forsvinner da?
Det akkurat det de gjør, og det det som så spennende at det som begynte, kan du si, med en sånn defensiv strategi om at fordi papirvolumet faller så må vi begynne å distribuere andre ting, så har jo det gått fra å være defensivt til noe veldig offensivt, for man ser jo det at det stadig mer av handel for eksempel skjer på nett, så det å liksom kunne ha et effektivt distribusjonsnett for det veldig viktig, og de har morgenlevering, ikke sant, med frokost og andre ting som kommer på døra, og nå I forbindelse med Finn, så har de det fra meg til deg, ikke sant, hvis jeg kjøper noe av deg på Finn, så setter jeg det bare utenfor døra, og så får du det dagen etterpå av visbudet, så det helt genialt, og vi jo på 90% av norske dørmatter hver eneste dag. Ja. Det et fantastisk utgangspunkt.
Ja, det egentlig...
Og så de så flinke de som jobber med distribusjonen. De var, jeg fortalte jeg hadde disse 50 møtene. Det var, de jeg var aller, aller mest begeistret for å treffe, det var distribusjonen, for de var så offensive, og jeg ble så begeistret av det møtet, og ble så inspirert av å se hva de fikk til.
Ja, men kan det skalere på en måte? Har det... kan du få store nok ting gjennom det?
Jeg håper
det. Kan du, liksom, kan du I prinsipp kjøpe dagligvaren din? Altså, kan du få dagligvaren din levert gjennom dette systemet? Eller blir det, altså, brekker det sammen? For det jo laget for å lage, altså, levere en avis til hver husstand.
Ikke sant? Ja, men de leverer jo mye mer enn en avis allerede, da.
Ja, så man presser jo kapasiteten på en eller annen måte, vil jeg tro.
Jo, men kapasitet kan jo også utvides. Så det,
da blir det andre regnestykke, ikke sant?
Jo, men det må man jo se på, hva man kan få til, hva etterspørselen og hvordan man eventuelt må tilpasse for å få til det. Så det jo, dette her jo øvelser de sitter og gjør hele tiden, og de klarer jo allerede alldeles utmerket å håndtere en ganske så økt kompleksitet I alt det de nå har på tallerkenen I forhold til hvordan det var.
Vil dere kunne, har dere noen konkrete planer om å lansere noen tjenester opp på dette laget? Altså, eller på en eller annen måte, utnytte dette her mer enn at, altså en ting at finne noen andre gjør det, men så man kan åpne opp for resten. Da. Jeg kjenner til Bukkis, bruker du det systemet blant annet?
Du får vente og se.
ok. hva med investeringer da? Kommer det å øke takten der på investeringer I oppstartsselskaper?
Ja, det tror jeg kanskje at vi vil gjøre, ikke for enhver pris selvfølgelig, men vi har jo en veldig sterk balanse, og vi ønsker jo å sikre videre vekst, og vi ønsker å, du kan si, noe av både fokus og penger som har gått til internasjonal ekspansjon av Classifieds, vil jo nå bli rettet mot det nordiske økosystemet og se hvordan vi kan styrke oss her, og hvordan vi kan klare å bygge opp nye konsepter som igjen vi kan kanskje skalere ut I fremtiden. Så vi vil absolutt være både mer enn villige til å se på gode konsepter, og det mange måter å vokse på. Vi kan, mye av det skal skje organisk, noe av det vil skje ved oppkjøp, noe av det vil skje ved å investere I andre entreprenører og se om vi kan samarbeide med dem videre. Noe vil kanskje skje I partnerskap med større aktører, for alt jeg vet, og forhåpentligvis vil vi som sagt igjen kunne ta nordiske konsepter ut I verden.
Ja, fordi mange bedrifter snakker om dette her, partnerskap, oppkjøp, investeringer og så videre, altså ulike måter å involvere seg I altså et økosystem rundt seg på, men det de fleste egentlig gjør jo å prøve å bygge ting selv. Mm. Men det har skjedd en gradvis endring mot å bli mer åpen. Da. Mm. Schibsted klar for å være åpen eller eller villre alltså Schibsted alltså haft en haft en haft en historia för att bygga ting själv alltså det ja, var
helt klart
sånt med blocket och ja, och fin
ja, absolut och jag ska vara helt ärlig på det att det och samarbeta med andra det ser så bra ut på papper och det hörs så förlockande ut och så är det ofta ganska vanskelig I praxis det ska tror jag vi bara må erkänna men jag är ganska säker på att I framtiden ska man verkligen lyckas så må man som organisation evne det på en god måte
Man sikrer at du evner det.
Ikke innenfor alt selvfølgelig, men man må evne å være en god partner, og man må være en attraktiv partner, og en måte å gjøre det på jo at du må være villig til å dele gevinsten, og virkelig skape vinn-vinn. Du må være villig til å se at andre lykkes og tjene godt på suksessen du har vært med på å skape for dem.
Hvordan får du det nedover I organisasjonen? For det det som for det det leddet som skal samarbeide da, ja. Ut, ikke sant?
Ja, og det handler veldig ofte om å klare å vise det større bildet av ting, at det å være en del av en større sammenheng som kanskje lykkes med et mer overordnet mål, det kan være mye viktigere enn å få 100% uttelling på den ene delen her nede, ikke sant? Som du kanskje snakker om da. Så det det å aldri miste synet av det overordnede, større bildet og potensialet som ligger I det. Dette her jobbet jeg ganske mye med I NO for øvrig, hvor det ofte var motstridende interesser internt, og vi alltid måtte terpe på det at et sterkt og samlet NO trumfer på en måte alltid enhver særinteresse I vårt fellesskap. Men det var jo ikke alltid så lett å svelge for den som hadde en særinteresse som gikk imot fellesskapet, ikke sant?
Nei, og det ikke alltid lett å svelge heller internt I Schibsted på et lavere ledd,
nei,
hvor det insentiver som går imot,
ja, men det handler om god kommunikasjon og god ledelse og god sånn, hva skal jeg si, total og felles forståelse. Mm. Og så kan du jo, må du jo passe på at ikke du har insentiver som direkte I motstrid med det du overordnet prøver å oppnå, da. Det ja, ja, får man jo forutsette.
Fordi insentiven jo skapt med bakgrunn I kjerne ofte, ikke sant?
Mm.
Mens disse tingene her går på utsiden av kjerne.
Mm.
Så det jo nære, I hvilken grad skal man insentivere partnerskap på det laveste leddet?
Mm.
Det noe du tenker på?
Ja, og det ikke sant, igjen så kommer det ikke alle partnerskap som relevante I alle ledd da, ikke sant, så det blir så vanskelig å generalisere på dette her.
Fordi,
ikke sant, ja, så, men I hvert fall sånn, I sum så må man selvfølgelig sørge for at det overordnede poenget med det partnerskapet forstått, og at gevinsten deles, og at man har de rette motivasjonsfaktorene for å kunne lykkes med det.
Du, hvordan skal vi måle deg på dette her, Kristin Skogrun? Hvordan skal dere bli bedre på dette? Hva kan vi si om to år? Eller hvilke tall kan vi se på da?
Nei, altså først så håper jeg at Schibsted en enda mer interessant og relevant partner for alt fra en helt nystartet, bitteliten gründervirksomhet til de store sentrale aktørene I Norge.
Mm.
Så,
kan vi si noe om, skal vi ha 300% mer partnerskap?
Det så vanskelig å si, vet du, fordi igjen, det blir jo galt insentiv for meg også hvis jeg bare skal inngå partnerskap for å nå et tall på 300%, fordi jeg bør jo bare inngå veldig gode partnerskap, og kanskje ett fantastisk partnerskap bedre enn 30 dårlige.
Mm.
Så det ikke så lett å alltid sette tall på ting.
Ok, så det I hvert fall minst ett nytt partnerskap I løpet av neste årene?
Kanskje.
ja. Ok, la oss gå fra produkter Schibsted til deg som leder. Og vi snakket så vidt om det sist, men har du en lederskapsfilosofi som går utover det å ansette smarte folk og gi dem frihet?
det funker veldig bra.
Jo, men det
det har jeg hatt stor suksess med. Så det fortsetter jeg med. Så det viktig. Jeg har vel en, I den grad jeg har noen lederfilosofi, så det vel det at jeg har veldig tro på åpenhet og tydelighet. Jeg veldig åpen, forteller liksom hva jeg tenker hele tiden, og litt sånn åpen bok. Og det,
på hvilket nivå da?
Helt? Ja, overalt, til alle. Nå kjører jeg sånn månedlige allmøter her I Schibsted, hvor det kringkastes til alle, og da jeg veldig åpen. Om alt jeg kan være åpen om. Vi børsnotert og sånn, så det ikke alt jeg kan si, men jeg veldig åpen.
Og hvorfor det viktig?
Jo, for jeg tror liksom, det skaper tillit, og det skaper forståelse, Og som oftest, hvis, I hvert fall min erfaring at hvis folk skjønner hvor vi skal den og hvorfor vi skal det, og hvis du innlemmer dem I det tidlig nok, sånn at de også får vente seg til tanken eller reisen, selv om det et litt forslitt uttrykk, så går det bare så väldigt mycket bättre. Alltså det folk inte liker är att bli tredd ting ned över hodet eller få en besked om ett eller annat som inte du förstår rationalet för, ikke sant? Så man må ge folk en anledning till att vara med underveis.
Ger du en feedbackkanal då eller är det bara att du är öppen om ting?
Nej, ja, vi har feedbackkanal, vi har Slack och folk sender in spørsmål och kommentarer och vi får en del. Jag skulle faktiskt önska att det kom ännu mer. Och så prøver jeg også å være...
Du på Slack, tilgjengelig for hele organisasjonen. Ja. Så hvem som helst kan sende deg
absolutt.
Innspill på ting.
Ja,
har du absolutt. Fått noen innspill?
Ja, jeg har fått flere innspill.
Hva
ja.
Da?
Nei, jeg får tips om ting jeg burde se på. Jeg får tips til ikke sant, sånne, mer sånne policy-ting vi burde endre. Jeg får tips til ting vi burde satse på. Jeg får tips om selskaper og entreprenører jeg burde møte. Altså, ja, forskjellige ting egentlig.
Det noen som veldig aktive og vil sende deg masse meldinger?
Nei, det er ingen sånne gjengangere faktisk. Det mer, litt mer sånn jevnt fordelt.
Ja, så bra.
Så, men det jeg skulle si var at jo, også i tillegg til at ikke sant, du kan ikke bare holde alle møter, og selv om du da tilgjengelig på Slack, så må du faktisk også reise rundt, så jeg har brukt mye tid nå på å reise rundt til alle virksomhetene, og jeg setter meg ofte med litt mindre grupper og team, og da ikke jeg så veldig opptatt av å fortelle om hva jeg mener, men jeg veldig opptatt av å høre hvilke innspill de har til meg, og det får jeg også masse nyttig informasjon fra, og jeg tror det, dels så er du jo med på å se folk og interessere deg for folk, men ikke minst så gjør jeg meg jo selv bedre i stand til å ta gode beslutninger på vegne av fellesskapet når jeg forstår det fellesskapet. Og det jeg også veldig opptatt av at det fint å ha strategier og sånn, men det virkelig handler om, det jo at du har den der eksekveringsevnen i hvert eneste ledd av organisasjonen din. Jeg pleide å ha en sånn regel som heter 5-15-80.
Hva betyr det?
Fem er strategi, 5% av suksess er strategi, du må ha det, men det kan kopieres og endres og alt. 15% av suksess er posisjon, det selvfølgelig mye lettere hvis du har masse penger, sterkt merkevare, masse flinke folk, alt dette her. Men posisjoner kan gå tapt, og du kan også havne der hvor du får mer å forsvare enn muligheter å gripe, ikke sant? Så 80% av suksess, det mener jeg, handler om god gjennomføringsevne, og det handler om det der å ha det liksom trykket igjennom hele organisasjonen helt ut til det ytterste leddet, og at ansatte ikke bare kjenner at de skal fylle jobben sin, de skal faktisk forme jobben sin, de skal hele tiden forbedre det vi driver med, og summen av alle de forbedringene der alltid større enn noe jeg kan initiere fra toppen.
Så eksekvering, vil det fokus på å bli bedre på å eksekvere i skiftet?
Ja, og det handler jo om denne ansvarliggjøringen, ikke sant? Bemyndige folk til å ta ansvar for egne områder, egne prosesser, hele tiden forbedre, hele tiden bli oppfordret til å tenke nytt og forbedre og se hva vi kan gjøre annerledes og hvordan de kan bidra til det. Og hvis de ser ting som ikke de selv kan forbedre, så må de gjøre oppmerksomhet de som er i posisjon til å faktisk gjøre noe med det. Og hvis du får den kulturen, den kan ikke veldig lett kopieres eller brytes ned. Den veldig slitesterk.
Har du jobbet noen steder hvor du har hatt denne kulturen?
Ja.
Aldri. Eller har du bare prøvd å få det til?
Nei, jeg håper egentlig at jeg har klart å skape det de fleste steder jeg har vært.
Ja, hvor, det et spesielt eksempel? Det Telenor eller... Altså,
nei, jeg tror jeg egentlig jeg kan
alle
si det.
Har vært?
Ja, det vil jeg påstå.
Mm. Og hva mener du er... Er det en måte å... Altså immunisere, altså gjøre, eller ikke immunisere, men gjøre kulturen ekstra levedyktig og sterk på. Mm,
ja,
altså,
for da får du en kultur som kontinuerlig forbedrer seg selv, og hvor alle føler på det ansvaret. Og det er bare en veldig, veldig sterk kraft.
Det litt sånn at ditt mål å bli overflødig?
Ja.
Er det noe alle bare sier?
Nei, ja. Og derfor så, det var også kanskje litt av grunnen til at jeg sluttet i NO nå, jeg var kanskje ikke overflødig, men jeg tenkte at nå har jeg på en måte gjort litt mitt og liksom levert en etappe, og nå det kanskje andre krefter som skal ta det videre, og det var jo på en måte litt kjipt, for jeg følte at nå var liksom NO på et sted der hvor det for meg var helt perfekt å være, jeg hadde liksom fått det perfekte teamet på plass, og alt fungerte veldig bra, og da det jo lett å tenke at nei, jeg kan i hvert fall ikke slutte nå som det så bra, men det akkurat da du skal gjøre det.
Ja, fordi du må føle på friksjonen igjen. Altså, du må føle på... Altså, utvikling handler jo om friksjon. Ja. Det handler jo om å sette seg selv i situasjoner man ikke behersker perfekt, ikke sant?
Ja, ikke være i komfortzonen.
Nettopp, og er det litt det du følte, at du var i komfortzonen?
Altså, jeg følte og følte, jeg trivdes jo fantastisk godt, og tenkte jo med meg selv at jeg kommer aldri til å trives så godt noe sted igjen, men så det var ikke noe sånn å forstå, men når denne muligheten kom, og jeg reflekterte litt over det, så tenkte jeg at nei, det nok en mening med det, for nå jeg vel faktisk kommet dit at det akkurat nå jeg skal gi meg, selv om det på en måte nå det smerter meg mest fordi jeg trives så innmari godt her.
Så hva var det ukomfortable med å gå til Schibsted? Hva var det du følte på som var sånn, ah?
Ja, jeg har jo ikke vært konsernsjef for et børsnotert selskap før, og dette jo et marked og en bransje som I veldig rask endring, og veldig mye som fort kan gå galt selvfølgelig, hvis ikke man henger med, og det holder egentlig ikke å henge med, eller du skal helst lede an. Så det klart at det, og det store forventninger til hva vi skal få til videre, og ikke minst det vi snakket om I sted med vekst og klare å skape nye suksesshistorier, selvfølgelig kan man føle på det, det jo ingen garanti for at vi lykkes, men jeg jo veldig optimistisk, og jeg mer optimistisk nå etter 3 måneder enn jeg var da jeg begynte her, så det jo et godt tegn.
Ok, så helt siste spørsmål. Hva din største forventning, og hva suksess for deg om 5 år? Hva det som dette må du levere på?
Ja, da håper jeg Schibsted et fantastisk godt drevet selskap, at vi har sterke markedsplasser, at vi har en levedyktig, robust medievirksomhet som virkelig holder fanen høyt og baner vei for dette med den gode debatt og for troverdig informasjon, og at vi har en veldig stor og spennende portefølje av masse nye, gode, meningsfylte initiativer som vi har klart å begynne å eskalere ut I den store verden igjen.
Yes, da skal jeg komme tilbake om 5 år, så skal jeg se hvor langt jeg har kommet på det. Kristin Skogen Lund, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til dette intervjuet, og lykke til videre.
Takk skal du ha.